Hjertelig velkommen. Igjen så er det fotballhode. Igjen er det spennende gjest. Og igjen så er det Jarman Kvar og Henrik Herrebrøden som er vertskapet. Hva er, dette er jo en gjest i dag som du kjenner litt fra før. Hvordan, hvis vi skal jo snakke nok om han i løpet av episoden, men hvordan tror du dagens gjest som har jobbet litt med deg, vil beskrive deg, Henrik?
Nå prøver jeg å se på han, se om jeg kan få noen hint, men han tydeligvis en bra pokerspiller også. Nei, jeg håper jo at han vil si at jeg en som brenner for fotball og psykologi. En som prøver, jeg tror ikke vi lyktes med alt vi prøvde på da vi jobbet sammen. Vi prøvde ganske mye rart som vi skal komme inn på i dag. Vi var ikke redde for å gå nye veier. Men jeg håper jo han vil si at det her en kar som, bryr seg. Og i likhet med han selv til visse tider viser en del følelser. Det skal vi også sikkert komme litt inn på i dag. Så en som brenner for fotballen, håper jeg han vil si.
Og hva er den mest negative siden med Henrik? Og da skulle jeg til å si, ville han sagt. Men jeg spør heller deg, Ole Johan Aas, for å begynne på et helt annet spor. Hva, for å få en sånn åpen og ærlig stemning her i studio, gå ned på beinet, vi opptatt av at det ikke bare skal være sånn overfladisk og fint. Hva det mest negative du kan si om Henrik?
Det vanskelig å finne noe negativt med henne.
Jeg
sitter liksom og tenker på, det opphavet, men han heter Herrebrøden faktisk, så vi i familie ganske langt ute. Det tror jeg ikke du
er klar
over. Jeg vet ikke om du er klar over en gang. Han fra Østfold. Han har gått på St. Olav, samme videregående som meg. Kanskje litt negativt at han gikk idrettslinjen og ikke toppidrettslinjen, og andre veldig kule som gikk toppidrettslinjen der. Vi var jo ganske fete vi som gikk der. Hadde de kuleste joggedressen og trodde vi de beste ferdighetene.
Vi så ut som mafiabosser, alle mann i de joggedressene der. De var så romslige og luftige og så mye neonlys på at det var ingen av oss som så ut med de der. Ellers er det greit det du sier.
Det sitter jeg med å se for meg, Henrik, nå når du kjører den professor-POD-stilen din som du gjør nå, og så får du det i en neonfarget joggedress. Det er vanskelig å se for seg. Men nok om Henrik. I dag er det du, Ole Johan, som skal være i fokus. Velkommen.
Tusen takk.
Vi har jo allerede overskriften på denne episoden klar. Ole Johan Aas, The Momentum Killer. Vi skal komme tilbake igjen til hvorfor det er overskriften. Vi skal snakke om momentum. Det er noe vi har nevnt litt her på podcasten før. Men det er noe som vi synes er undersnakket, som er med på å avgjøre veldig, veldig mange fotballkamper. Det skal vi snakke om. Og så er det jo, for de som har fulgt med på norsk fotball de siste årene, ser de at til stadighet, så samles lag i sirkel, om det er etter de har skårt, om det er etter de har slått inn. Vi ser Bodø/Glimt begynte med det i Eliteserien, eller mange forbinder det med Bodø/Glimt, men både du og Henrik er jo en av pionerene til denne sirkelen. Men før vi kommer inn på alt dette, så tror jeg det er veldig mange som er interessert i å høre, hvem er du, hva jobber du med, hva har vært din vei frem til der du er i dag?
Yes, jeg heter da Ole Johan Aas, jeg 36 år gammel og kommer fra Eidsberg i Indre Østfold. Fotball har jo stått sentralt i livet mitt, og jeg skjønte ganske raskt at ikke det ble noe stor fotballkarriere, så jeg gikk treneveien. Så da jeg gikk på Norges idrettshøyskole og da utdannet meg der, men nå mastergrad i sportmanagement, så begynte jeg å jobbe i hjemklubben min Mysen da, som daglig leder og hovedtrener. Jobbet der i to år, tok noe mer utdannelse ved NIH ved siden av, og ble hentet til Ullern etter å ha slått i køppen. Så var hovedtrener da i Ullern, to år sammen med Geir Harald Smith i 13 og 14, rykket opp til 2. divisjon og var der videre til 2018 med nedrykk i divisjonsomleggingen i 2016. Og så var det to år med Lyn i toppserien, før jeg hadde et friår fra, hva skal vi si, fulltidsjobb med fotballen. Jeg jobbet i Nasjonalforeningen for Folkehelsen, og fra 1. april 2022 så har jeg jobbet som seniorrådgiver i Norges fotballforbund. Så ved siden av disse trenerjobbene så har jeg også gjort en del sånn, altså, bistand, eller bistått ulike agentvirksomheter. De mest kjente er vel Rune Hauge og Tore Pedersen, og også nå i det friåret mitt fra fotballen, som ikke var helt fri da, så jobbet jeg med Morten og Espen Thorsby, for å si de som jo har startet opp dette Pando Performance da, som er et, ja, litt mer enn et agentselskap, men blant annet det.
Hva var det du gjorde der da?
Det jeg i praksis gjorde, det var å følge opp følge opp Morten fotballfaglig. Så
hva vil jeg si?
Han hadde noen mål som fotballspiller, og jeg så alle kampene hans, tok ut klipp, og så diskuterte vi det vi så på Teams da, i og med at det var jo også under korona, hadde jo store planer om å dra til Italia og følge det her enda litt tettere, men det var ikke så lett i den perioden der, og så møttes vi også noen ganger da han var i Oslo.
Og hva typisk innhold i de samtalen dine med Morten Thorsby?
Konseptet Pando er jo litt at spillerne skal få et sånn miniatyr av, hva skal vi si, det ensemble som en Ronaldo har rundt seg da. Mm. Så stilte ikke vi med kokker og det ene og det andre, men en fotballtrener som fulgte opp det taktiske, en mentaltrener i Heidi Ramsdal som hadde ansvar for det, fysisk trener og så videre og så videre. Så blant annet det vi skal snakke litt om etterpå da, altså hvordan Morten i størst mulig grad kan ta kontroll over kampen, for du har alltid noen dødpunkter i en kamp der hvor han faktisk kan sørge for å ta kontroll over både, hva skal vi si, egne handlinger og styre kampen litt i den retningen han vil, og det er jo et eksempel som jeg også samarbeidet da tett med mentaltrener Heidi om, sånn at vi fikk det riktig inn da, porsjonert med på en måte noen samtaler med henne og så videoklipp fra meg da.
Men er ikke dette litt sånn trend som jeg hører om i fotballen, dette her med å ha sånn private fotballtrenere? For det er jo mange som tenker at, ja, men herregud, Morten Thorsby i store klubber ute i topp 5-liga i Europa, han får jo alt det han trenger av taktisk informasjon og sånn. Men det er jo mange spillere som opplever at det er så store tropper, og treneren har tusen ting han skal fokusere på, og assistenttreneren har det samme, at de får ikke nødvendigvis helt optimalt, altså de får ikke så mye oppfølging som du kanskje skulle tro, og at de fleste spillere som spiller ute i Europa og kanskje i Norgestoppen også, er jo såpass godt betalt at det der å spandere på seg en privat fotballtrener for å kunne se på klipp, for å kunne se på situasjoner, gå ned på detaljnivå, det er noe jeg opplever som mer og mer utbredt.
Ja, det er det, og det er jo, altså, dette, hva skal vi si, firma Pando, det oppstod jo med bakgrunn i Morten sine egne erfaringer, fra Nederland først og deretter Italia. Der han egentlig, jo høyere han kommer på rangstigen, jo mindre oppfølging får han. Fordi den fotballverden på det nivået er såpass kynisk at det handler
bare... Ja, du skal klare deg selv.
Ja, du skal klare deg selv. Mm. Og hvis du kan tilby treneren noe i den kampen, så spiller du. Og hvis ikke du kan tilby, så spiller du ikke. Og da er det noen andre som står i høysett. Og det er en litt annen kultur. Jeg snakket med to jenter i går også, som spiller på toppnivå i Italia. Mm. De sa det. Altså, det er 11 gudinner på det laget her, og det er de som spiller. Og nå har de vært skadet litt, så nå har de ikke hatt den statusen, så nå gleder de seg til å få den tilbake, selvsagt. Men de ønsker jo også å drysse litt norsk krydder over den spillersalen, da, og på en måte ta vare på de som ikke spiller. Fordi det er nok veldig typisk norsk å se alle. Det gjør man ikke overalt, altså.
Sånn at for spillere, spesielt de som drar til utlandet, så vil du da si at det er en bedre investering å få en sånn type privat fotballtrener enn å kjøpe seg en dyr Rolex?
Ja, det kan du si, og så de fleste vil nok få råd til begge deler av gutta, hvertfall, og så må nok jentene prioritere litt, men det kan absolutt være.
Men det som jeg så litt på CV-en din, så litt klubben din, du har jo etter hvert oppbygget deg ganske stor erfaring med nedrykkstrid også. Hvor mange nedrykkstrider er det du har vært i?
Jeg tror det var hvert år mellom 2015 og 2020, så det var 6 år på rad da. Så det var
men du er jo 36, og jeg kan ikke se noen grå hår på hodet ditt enda, så du må jo ha hatt en eller annen oppskrift for å komme deg gjennom disse nedrykkstridene.
Skal vi komme tilbake til i personlighetsdelen også, kan jeg røpe?
Okay. Ja, men kortversjonen av det er første gangen jeg opplever det er høsten 2015. Vi har nettopp rykket opp med Ullern og er som forventet i nedrykkstrid. Det er en tøff batalje med lyn der. Og vi kommer til en helt avgjørende kamp mot Vålerenga 2 på hjemmebane. Og det er en høst jeg sover dårlig. Det er den eneste høsten i livet mitt jeg har sovet dårlig, for etter det der så måtte jeg liksom ta et lite oppgjør med meg selv om, altså skal du stå i det her, så må du faktisk finne noen teknikker for å, hva skal vi si, overleve er et sterkt ord, men overleve i bransjen da. Og det fant jeg, og den kampen mot Vålerenga, det var liksom, altså, det var så høyt stressnivå på alle involverte at det ga meg en eller annen form for ro, og det tror jeg ble et sånn vendepunkt i, det var deilig at vi vant da, men etter det så sov jeg egentlig bedre og taklet dette
her bedre. Ja, men hva var det du, hvilke koder var du knakk?
Når du kommer inn på et spillemøte, og den siste som kommer inn er kapteinen, og han er rødsprengt i øya. Ingen andre ansatte i klubben har omtrent sett jeg i øya tidligere på dagen. Alle er, hva skal vi si, livredde og nervøse. Vi hadde heldigvis en godt voksen keeper og en godt voksen spiss, 5-6 år eldre enn meg begge to, som tok av den belastningen på spillergruppen. Ingen av de var i kapteinsteamet. Men utover det så var det, og så var jo blant annet Felix Myhre der, som er noe av det mest, hva skal vi si, følelsesløse som finnes på en positiv måte. Altså han taklet den situasjonen helt utmerket, men de 8 andre som skulle spille var nervøse, jeg var nervøs, alle andre som jobbet i klubben var nervøse, og da husker jeg en ting som gamle HamKam-treneren Peter Engelbrektsson sa til meg da jeg tok A-lisens, fordi han hadde stått i en lignende situasjon og forberedte meg på det en gang i fremtiden. Det er da du må lede, og du får egentlig ikke gjort noe feil, men gjør det enkelt. Og da endret vi litt på, hva skal vi si, campinggangen, og den handlet om de enkle tingene, altså sette igjen foten foran det andre og spark ballen åt skogen hvis vi tar ledelsen. Og vi tok ledelsen, og siden etter det så var det vel knapt et effektivt spilleminutt liksom siste halvtimen.
Har du noen andre, det var jo den første nedrykkssiden, men har du noen andre tips til en sånn situasjon som en nedrykksstrid er? Hvilke andre erfaringer, hvilke andre tips kan du gi til trenere eller spillere som hører på i en sånn situasjon?
Det er stå ved planen. Altså høyst sannsynlig så har du utarbeidet det er en grunn til at du er der du er da. Altså at du er i bunnen på det nivået du ligger på, det er antagelig fordi du har karret deg opp på det nivået. Nå snakker vi om de høyeste nivåene. Og det har antageligvis vært smart. Og det å begynne å gjøre veldig mange nye ting når det brenner, det er ikke lurt. Det kan være små tweaks, selvsagt. Altså, du vil alltid ha en kampplan inn i en ny match, altså, men det vil du i serierunde 1, akkurat som i serierunde nummer 26. Det å bytte, hva skal vi si, hente inn mange spillere utenifra, ja, en eller to som kan forsterke, men 7 og 8, det blir ofte kaos. Det ser man jo også i klubber som begynner, det brenner oss på klubbledernivå. På trenernivå så tror jeg det er å, hva skal vi si, holde gruppa samlet og sørge for god stemning. Altså det verste som skjer er at du rykker ned i fotball, det går bra. Og for spillerne så er det liksom, altså det vil alltid være friksjon og frustrasjon i en sådan stund, men ta det etter sesongen. Altså nå er det liksom det å klare å skape et sånt fellesprosjekt om at nå skal vi stå i det her i x antall måneder, fordi noen ganger så har disse nedrykkstriden vært veldig ventet, så du har egentlig stått i det hele sesongen.
Ja, sånn, ja.
Andre ganger så har det vært litt mer uventet, sånn at, oi, hva skjer her, liksom? Og da er det å få det fellesprosjektet som er sinnssykt viktig, og så må man liksom legge friksjon og frustrasjon til side og ta det etter sesongen.
Men dette er jo utgangspunktet et stort spørsmål, men hvis vi ser på det kun i kontekst av nedrykkstrid, du har vært trener både for herrelag og for damelag. Og det er for stort å rekke gjennom hva du har opplevd som forskjell på herrefotball og damefotball, eller herrespiller og damespiller. Men i en nedrykksstrid, har du opplevd noen forskjell da, på herrelag og damelag? Hva er det forskjell på gutter og jenter i den situasjonen?
Det er litt vanskelig for meg å si akkurat det, fordi er det forskjell på gutter og jenter, er det det jeg har opplevd, eller er det forskjell på andre divisjon, herrer og toppserien kvinner? Da? Altså, er det nivåene som gjør det, eller er det... Eller er det, hva skal vi si, det kjønnet perspektivet i det? Og jeg tror jo at det kan godt hende at det er en blanding. Men hva skal vi si, en av mine erfaringer på generell basis på forskjellene mellom en jente og en guttegarderobe, det er noe med ledelsen blant hvordan spillere leder spillere, for å si det sånn. Disiplinen og selvledelsen internt.
Ja, hvordan da? Hvem er søker?
Jenter snakker ikke så mye tøft til hverandre som gutter potensielt kan gjøre. Og så vet jeg at det savnet vi litt i Ullern også, Henrik, at det var litt mer indre justis i spillergruppa. Men i snitt, og nå snakker jeg jo hade ju en fantastisk grupp i Lyn och men detta är liksom en kjensgjerning och nu börjar det komma forskning på det också från universitetet i norr ja. Med Line Danielsen som snackar om skillnaden på jente- och guttegrupper. Men poängen mitt är det att det är lite enklare då att leda en jentegrupp i nedrykstrin, hvis det ikke er en sånn der tøff indrejustis, fordi at da ser de til treneren.
Ja,
og det vil jo guttegruppen selvsagt også gjøre, altså nå snakker vi i snitt her,
ja.
Men jeg synes jo jentene også da i snitt mer lojale, og i snitt på en måte litt mer avhengig av treneren i et lagsperspektiv, mm. ikke nødvendigvis individuelt, men i et lagsperspektiv da.
Så, ja, for i en guttegruppe så opplever du at det noen sånne minitrenere som
Ja, da kan de fravirke fra planen da, og litt sånn som nevnt i sted, altså hva den største suksessen i mitt hod etter 6 år med nedrykkstrid, det faktisk å være tro og lojal mot det du har da, og har lagt av plan, og der i hvert fall sånn jeg opplevde, jentene lettere å få med seg en gutta, og så det en lederutfordring selvsagt for, overfor en guttegarderob å få til det da.
Men som sagt i introen her, som teaset i introen, som heter på tv-språket, og som overskriften for denne episoden The Momentum Killer. Hvor kommer det kallenavnet fra? Hva var det som utløste det? Og så skal vi snakke litt videre om momentum, men vi kan jo begynne der.
Ja, det sitatet vel fra daværende assistenttrener i Grorud, Eirik Kjøne, etter at vi i 2015 har spilt 4-4 mot Grorud. Grorud et topplag i andre divisjon den gangen, og Ullern jo et bunnlag. Som vi nevnte i sted, så kjempet vi med Lyn om nedrykk. Enden på visa der var at vi sto på målforskjell. Det betyr at et hvert poeng telte veldig, veldig mye. En kjempekamp på Ullernbanen, kanskje noe av det kuleste jeg har vært borti. 4-4 jo sluttresultatet som tyder på kaos, og det var det. Vi ledet 4-3, Grorud får 4-4, og de må vinne for å henge med i opprykkskampen. De har fortsatt til mulighet til å rykke opp, og vi sluttkjørt og må egentlig klamre oss til et poeng. Jeg, Henrik innom det i sted, kanskje noe emosjonell, klikker i vinkel over noe jeg mener en soleklar offside, som viser på TV-bilden etterpå at det onside, så onside som du har fått det. Men det ser, og det tar tid da, for dommeren å roe meg ned. Heldigvis så hadde jeg jo en god relasjon til dommeren som gjorde at han ikke bare sendte meg rett på tribunen, han bruker hele tid på å roe meg ned. Andre divisjon var jo da uten fjerde dommere, det det kanskje den dag i dag også. Så det blir noen hoveddommerens oppgave å roe meg ned. Og det ser på, og etter det så ebber på en måte kampen ut, selv om de sinnssykt avhengig av å få et mål for å ha sjans på Obos like plass. Og det jeg ser på videoen etterpå jo at i det øyeblikket vi står klare til å ta avspark, så står det 6 eller 7 Grorud-spillere klare til å gå rett i strupen på oss, for å bare hogge til i presset, og vi var skjøre, vi var sliten, vi var mentalt utkjørt, og det hadde jo muligens de kapitalisert på da. Mens etter at dommerne har brukt et minutt på å roe undertegnede, så det bare en igjen. Det bare en Grorud-gutt som klar til å gå i et sånn vanvittig hoggepress, og det skjer jo ikke. Og dermed klarer vi å holde ballen litt i laget, få ned skuldrene og slappe av, som gjør at den kampen ebber ut. Da.
Så du gjennom det situasjonen med dommeren, så tar du litt luften ut av det, den ballongen de hadde blåst opp gjennom den skåringen?
Absolutt, og etterpå så det jo da hovedtrener Teigen og assistenttrener Kjøne som kaller meg det momentum killer, og jeg prøvde å være litt sånn høy og mørk og mener samtykke at ja, det var bra gjort av meg, men det var jo totalt ubevisst, altså det var jo bare følelser som gjorde det, men det fikk meg jo til å reflektere da, og til å sammen med Henrik også et par år senere utvikle noen verktøy for egentlig hvordan du kan ta kontroll over nøkkelsituasjoner i kamper da.
Ja, få høre om de verktøyene.
Du har noen, altså fotballspillet jo veldig vanskelig å manipulere, altså du har jo de tingene som formasjoner og de taktiske, men samtidig så liksom, altså, hva fotballferdighet? Det jo å gjøre handlinger og handlingsvalg til det beste for laget til enhver tid, og hvor bredt ikke det? Altså du vet selv, en spillsituasjon kan løses på 1000 forskjellige måter, og den aldri helt lik, men det som egentlig klin likt, bare litt avhengig av lagenes oppsett, det jo dødballer, fem meter, innkast, frispark, cornere, som det veldig mange av i løpet av en kamp. Mm. Og ikke minst også avspark. Da får du et pusterom, og du kan i hvert fall så lenge det din egen dødball, gjøre litt som du vil, innenfor rimelighetens grenser da, og de tøylene det dommeren som holder deg, og noen ganger kan du på en måte trekke de ganske langt da. Så et eksempel på det her, hvis vi nå skal gå innom det vi også snakket om i sted, som var sirkelen, er jo egentlig noe som Henrik og jeg kommer inn på i, det 2017, Henrik?
Jeg tror det var det. Det var en tøff periode, husker jeg, sånn resultatmessig. Det var jo sånn Ullern, det var jo Ullern, og det var et lag som var tippet veldig høyt. Vi hadde i hvert fall et bra potensial, og så var det et eller annet med at vi, det der med liksom baklengs, det jo egentlig ingen som takler det særlig bra, og det gjorde vel kanskje ikke vi heller, så liksom, hvordan kan vi takle det da? Og det jo gode råd dyre. Og da husker jeg liksom, vi tenkte, vi begynte å snakke om det med momentum og sånn, hva det egentlig vi får kontrollere, så begynte jeg å tenke på volleyball, for jeg har spilt volleyball. Og der det kultur for å samle seg i tid og utide. Man gjør det når man vinner et poeng, og man gjør det når man må legge en plan og taper et poeng. Så da bare liksom slang jeg det ut, da, og det var jo et eller annet som resonerte veldig i deg, husker jeg, når jeg nevnte den sirkelen, at det noe vi gjør i volleyball, og sånn, faen, hadde det ikke vært sykt å gjøre noe sånt i fotball? Og det jo litt historien her da, som kan forklare litt hvorfor du tente på den ideen da.
Mm. Ja, absolutt, og tanken jo egentlig enkel, og det jo å samles da i sirkel etter et baklengsmål for å få en, hva skal vi si, renska hodene litt da. Det 11 spillere som takler det og får baklengsmål på ulike måter. Vi hadde et veldig ungt lag den gangen, så folk ble veldig lett, og mange av de, foruten nevnte Myhre, ble veldig fort emosjonelt påvirket. Han hadde også da gått til Vålerenga, for så vidt. Men det å få hodene på rett kjøl igjen, og det å da klare å ha en kaptein, som altså, det trenger ikke å være de der store, lange utgreiningene, men liksom, nå gjør vi sånn. Altså bare de 2-3 neste trekka, så gjør vi sånn.
Ja, for har dere øvd igjen, en ting jo å samles i sirkelen, men om spillerne samles i sirkelen bare for å rope kuktrynet til hverandre, så jo det liten hjelp i det. Har dere øvd, eller har dere snakket om hva det vi skal snakke om i en sånn sirkel? Hva det som det lønner seg å snakke om i en sånn sirkel?
Ja, det hadde vi snakket med kapteinen om. Så det var bare noen sånne så vedkommende da. Han i Ullern og hun i Lyn senere, de kjenner jo kampen bedre nesten enn oss som står på siden. Men det altså, det kan være noe så enkelt om bare gjør akkurat det samme slipende skuldrene til det her skjedde. Eller det kan være, nå må vi huske å gjøre avsparktrekket vårt, så vi bare får de neste, hva skal vi si, 10 sekundene da, og får litt mer kontroll på de. Sånn at alle sammen, i alle 11 har samme tanke og samme retning ut på der. Eller så kan det være liksom, altså det 5 minutter igjen, få ballen opp mot hjørneflagget, prøve å holde på den der, og hvis ikke så løp til helvete ned liksom, så holder vi nullen ut der. Altså, det litt opp til den personligheten som, som står ut på der. Men jeg tror en ting som ekstremt undervurdert på det der, det ikke hva det gjør med deg selv, det positivt alt det der, men det hva det gjør med motstanderen. Fordi vi husker den der Grorud-spilleren som sto igjen, det var jo for øvrig en ganske standhaftig kar, men altså de 5-6 andre som vi hadde mistet på veien da, det jo knallpositivt. Du tar umiddelbart momentum fra motstanderen, og vi har jo også opplevd trenere som står på sidelinjen. Jeg husker den vakreste historien av de alle var vel i 2018 med Spjelkavik, med Frode Fagemo. Vi leder 5-3 med Ullern, nok en fantastisk spennende og artig kamp, ikke sant? Men vi 10-11, og de har momentum, og vi samles i sirkel, og han bare roper ut, dette for faen ikke noe jævla kolokviegruppe! Dommer, kom igjen! Hva gjør det med trenerens fokus? Hva gjør det med spillernes fokus? De mister jo tråden, ikke sant? Så det jo... Det, og det litt tilbake til at dette her jo et spill. Altså, vi må jo prøve å vinne, og det jo de lukene her hvor vi faktisk kan sette motstanderen litt ut av fatning. Og det via egentlig bare å bruke tid, som får de, på en måte, de rekker også å tenke, da. Og de skal, der vi skal få negative tanker over til mer konstruktive, så får de positive tanker også over til kanskje mer konstruktive. Oi, dette her... Ikke, går ikke så lett, fy fader, det her tar lang tid. Og så andre tanker enn, nå skal vi bare gå rett i strupen. Og etter sirkelen og tiden med Henrik Ullern, så videreutviklet vi dette her litt i Lyn med jentene. Og da var det for eksempel første femmeteren. Sørg for at keeperen og alle sammen, keeperen bruker ekstra tid. Vi må få oversikt over...
Første femmeter i kamp eller etter?
Ja, første femmeteren i kamp. Første femmeteren til lyn i kamp. Da. Ja. Så keeperen bruk ekstra tid, for nå vil vi se. Står de i presset sånn som vi tror de står? Hvis ja, kjempetrygghet for oss. De står sånn som vi ute på. Hvis nei, ok, da kan vi rekke å gi noen taktiske instruksjoner.
Ok, og bruke faste situasjoner til å gjøre observasjoner, taktiske observasjoner.
Mm. Første innkast. Hvis vi vet at vi møter et lag som liker å presse mye og liksom gå ut i 100, bruk drit lang tid på første innkast. Jeg har aldri sett det bli gult kort for drøying på første innkast i en kamp. Men du vet hva du får, og det er en enorm frustrasjon fra da motstandere og trenere, som liksom, nå skal vi gå ut og trøkke til alt vi kan første kvartere her, nå skal vi presse, presse, presse og løpe, og vi skal sjokke de.
Mm.
Og kan vi få tatt ned det tempoet da, få fokus og dem sove på noe annet. Og det er jo en kjempefin måte å, hva skal vi si, manipulere motstanderen litt på da. Og da, kjipt for de, men samtidig også en voldsom trygghetsfølelse for oss, fordi du mestrer. Det er ikke vanskelig å bruke lang tid på et innkast, det klarer alle. Og du føler som at det første du gjør i kampen, det gir deg stor mestring, og så får du den der fra motstanderen, og kom i helvete i gang da, dommer. Og da er det bare enda deiligere å være fotballspiller. Du leder 0,2-0 da, etter...
Ja, du føler at du... Ja, 0,2-0. Ja. Den likte jeg. Du føler at som spiller lag, at du har... Du vet noe motstander ikke vet, og at du skaffer deg små forsprang hele veien. Hva, altså jeg tenkte umiddelbart på når du sier det der med å i begynnelsen av kamp bruke lang tid på et innkast bare som en sånn greie man gjør og møte motstanderen på en litt uforutsigbar måte. Så tenkte jeg, det er liksom så hvis du skal storme inn til en venn eller i familie som du er forbannet på for et eller annet, så stormer du inn i rommet, nå skal jeg skjelle denne personen ut. Og så bare sier du sier den personen, før du sier noe. Så vil jeg bare si at jeg er utrolig glad i deg. Så går jo litt luften ut av det. Trøkket du kommer inn i rommet med. Så det der var litt sånn, when they sig, you sag.
Spill motspill i familien der, altså.
Nei, men det er jo sikkert hvis du da som trener og lager forberedt deg på et høyt press, og du møter et sånn type trekk tidlig, så får du det litt ut av sporet. Og da har jo du, da tar du 0,02 ledelsen på en måte da.
Mm. Ja, og dette er jo ting jeg snakket med Morten om også på, det, på øverste nivå i Serie A, og så Morten, alle femmeterne i for det klubblaget som Morten spiller for skal slås på Morten.
Mm.
Og Morten løper ekstremt mye, og han trenger pustepauser. Og som vi snakket om, ta et konkret eksempel da, når Audero som var Sampdoria-keeper, eller kanskje er det fortsatt også, litt usikker der, men uansett, han skulle slå lange femmeter på Morten, og Morten trengte innimellom noen pustepauser. Ok, alle i hele verden vet at den femmeteren her skal på deg. Du trenger ikke å spurte på plass nå. Da kan du gå rolig, løfte hendene i været, vise omverdenen at den femmeteren her skal på meg, og så får du pusta, og så får du litt avhengig av kampbildet selvsagt da, men i hvert fall hvis ikke kampbildet tilsier noe annet, så er det en pustepause for deg, og samtidig så tar du enda litt mer kontroll over situasjonen da. Og det var det jeg kunne tilby. Altså jeg kunne jo ikke tilby Morten å bli bedre på passninger. Det kunne jeg en gang i tiden da jeg var zonetreneren hans for mange herrens år siden, da kunne jeg hjelpe han i hvert fall litt med det. Men utover det så er det jo det vi... trenere kanskje kan tilby da, vel så mye som, hva skal vi si, økt ferdighet og økt kontroll.
Men jeg ser for meg at momentum er litt sånn som noen kjenner godt til, noen kjenner litt til, andre er det fremmed for, og det er forskjellige oppfatninger av hva det er. Det handler jo kanskje litt om rytme i kamp, vi har snakket litt om å få motstanderen ut av rytme, være den som setter takt og setter rytme, men momentum, hvis du skal prøve å oppsummere det kort, det kan være vanskelig, men hvordan vil du, hva er det for deg?
Nei, altså det blir som et resultat egentlig. Det er jo bare en hva skal vi si, konsekvens av en rekkefølge av handlinger. Mm. Altså når en fotballkamp går sånn og sånn, så blir det sannsynligvis det og det resultatet, eller blei det resultatet. Så kan du hva heter det, dedusere, du som er forsker.
Jo.
Det er tilbake derfra.
Ja.
Og sånn tenker jeg egentlig om momentum også. Det tror jeg er ganske, altså du kan, det er noen ting du ikke kan kontrollere. Altså du presser hele kampen, og så skårer motstanderen, og så mister du på en måte litt piffen. Men samtidig da kan du hele tiden ha verktøy for å klare den, så du ikke mister piffen. Det må jo være fotballtrenerens naivitet da, positive naivitet, og tro det. Og for meg, jeg vet ikke, det må jo dere svare litt på, men for meg så det liksom egentlig, hvertfall på gruppenivå, dette her idrettspsykologi I praksis da. Ja.
Det jo forsket litt på hva det vi mennesker liker. Mm. Sånn som for eksempel å binge en bra Netflix-serie da, hvorfor liker vi det? Hvorfor det så forbannet deilig? Og det to ting som går igjen I det vi mennesker liker. For det første at det lett og forutsigbart. Som andre ord, det å vite hva motstanderen gjør, at de forutsigbare. Og det andre at det flyter. At det liksom, det flyt, det ene følger det andre, og vi slipper å tenke så mye, og det jo litt momentum. Mm. At motstanderen bare vet hvor de har det, at nå går det bra, vi får selvtillit, det går bedre og bedre.
Og det da ofte kommentator vil si, nå ligger det et Liverpool-mål I luften her, mm. for eksempel. For at du kan på en måte merke en sånn stemning at nå ligger det et mål I luften, nå kampbildet, altså den pendelen som svinger fram og tilbake mellom disse to lagene I løpet av kamp, nå den så langt over på ene siden at det føles som om det kommer til å skje noe.
Mm. Ja, det jo bare en digresjon, men altså det når du kommer opp på det nivået, så har du jo en del faktorer som spiller inn. Da. Altså hvordan påvirker det et publikum?
Mm.
Og hvordan påvirker publikum hjemmelag, bortelag og ikke minst dommer?
Mm.
Altså dommerne også mennesker, og men de har følelser, og hvis de syns synd på Liverpool nå fordi at de ikke har skort, altså, for å sette det på spissen, mm. og så får de 50 000 som roper I ryggen deres også, det synd på Liverpool som ikke har skort, så de heier vi nå fram, så gjør jo det noe med alle involverte.
Ja, og noen ganger det ikke så mye skal til for å svinge dette momentumet tilbake igjen til andre lag. Altså en sånn sugende takling, der publikum bare reiser seg, og det bruser en sugende takling etterfylt av noen sånne her håndbevegelser for å få med seg publikum, så plutselig det det som utløser at momentumet svinger andre vei. Men til deg, Ole Johan, og du kan hive det på, Henrik, I og med at du også har noen tydelige tanker om dette. Nå skal du få en praktisk oppgave, og denne her tror jeg dere som hører på kommer til å like å høre gjesten vår sine tanker rundt. Det handler om momentum. Jeg skrev om dette her for noen år siden, men vi skal spole tiden tilbake igjen, det nesten 4 år. Vi snakker da Liverpool-Barcelona på Anfield. En av Champions League-historiens mest legendariske kamper. Barcelona ledet 3-0 fra første kampen i Barcelona. Der var de overlegen. De hadde en gigantisk sjanse på overtid ved Dembélé, var det vel, som rotet den vekk, men de ledet jo 3-0. Det skal jo være umulig å rote vekk. Selv om Barcelona hadde rotet vekk et lignende godt utgangspunkt mot Roma tidligere. Og så kommer de da til Anfield. De fleste som hører på husker sikkert den kampen. Men det Liverpool får et tidlig mål, skårer igjen. Anfield-publikummet på sitt aller, aller mest rabiate, psykotiske, oppstøttende. Og det bare... Du sitter og ser kampen og bare føler at dette kommer de frem med til å klare. Og du ser Barcelona-spillerne bare synker sammen, går mer og mer inn I seg selv, kommuniserer knapt. Og det bare føles som om det en sånn ustoppelig kraft som går I en retning, som går mot Liverpool-avancement, og de ender opp med å vinne 4-0. Det eneste Barcelona trengte å unngå før den kampen var å ikke tape 4-0. Det klarte de ikke. Og det handler jo ikke om fotballferdigheter. Barcelona, altså... den bestillingen, dere trenger bare ikke å tape 4-0. Kvalitetsforskjellen mellom de to lagene kan du diskutere, men den jo mikroskopisk om ikke Barca på det tidspunktet var bedre. Så hvordan, I den kampen der, du husker han sikkert, hvis du hadde vært Barcelona-trener, hvordan ville du håndtert den kampen underveis?
Det jo veldig positiv tanke å kunne se for deg selv som Barcelona-trener. Og det jo I hvert fall det I en situasjon der det nesten umulig kunne gått verre. Men det jo klart at det en faktor her som undertegnet ikke vant med på det nivået, og det jo antallet tilskuere. Mm. Og et sånt publikum som vi ser der, som gjør at det også beskjer på banen. Du har en mulighet, og det de 15 minuttene du har med pause, hvis du tar fra kampstart og utover. Du har en hev av muligheter til å snakke om scenarier I forkant. Og det bringer meg litt inn på forkant, da. For der ligger det jo noen muligheter som åpenbart ikke ble brukt. Fordi det jo bare enkelt og greit for dårlig av Barcelona å ikke unngå å tape 4-0 på Anfield. Mm. Fordi, som du sier, det mikroskopiske forskjeller på lagene kvalitetsmessig, og da det dårlig å tape 4-0. Mm. Jeg skal si en ting som Henrik sa før vi skulle møte Stabæk i køppen i 2018 til spillegruppa. Og så vet jeg ikke hvordan du ville ha snudd på det i den situasjonen da. Mm. Men da sa du vi må ikke bli overrasket hvis det her går bra fra start og vi leder 1-0 og kanskje til og med 2-0. Mm. Det må vi ikke bli overrasket over. Og det er jo akkurat det som skjer. Altså vi er jo egentlig bare betydelig bedre enn Stabæk og vi går opp i 1-0 og 2-0. Mm. Og så var det litt dårlig kampledelse siste tid, eller slitne bein, eller en blanding som gjør at det blir 2-2 og vi ryker i ekstra gangene. Mm. Men altså frem til slitne bein så har vi egentlig stålkontroll da. Så jeg vet ikke, da retter jeg egentlig litt spørsmålet videre til deg. Hvis vi ser kun på forberedelsesfasen, ja, ja. Innspill under kampledelsen også, selvsagt.
Ja, grunnen til at jeg sier det jo at jeg tror det veldig lett for en Ullern-spiller å se for seg at Stabæk bedre. Mm. Og så tror jeg det mindfuck å lede 2-0 når du spiller i tredje divisjon og møter et elitserielag. Mm. Og da tror jeg det en ting som kicker inn, og det litt sånn ironisk prosessering, som det kalles på fint, at du begynner å tenke på alt som ikke skal skje. Og du sa det jo selv. Nå skal vi bare ikke tape 4-0. Ja, det jo rev av psykologi. Du skal jo ikke gå rundt og tenke det. Og det jo litt sånn som golfspilleren da, som har en jobb, ikke slå i vannet. Hvorfor slår han så jævla ofte i vannet? Mm. Det jo ironisk prosessering. Altså, bad is stronger than good. Vi har en dragning mot det negative. Hjernen vår veldig sånn, oppsøker det negative hvis vi har mye å tape. Og det jo drepen. Det å gå rundt på en fotballbane og føle at du har masse å tape, det jo drepen. Det handler om hvordan du kan sette deg i angrepsposisjon.
Ja, for hvis vi da går tilbake inn til Anfield og Liverpool-Barcelona, i det første målet kommer inn, i det andre målet kommer inn, så leste jeg et intervju med Gerard Piquet, som ble gjort en stund etterpå dette, når han hadde fått det helt på avstand. Og så sa han det at når det første målet gikk inn, så gikk tankene tilbake igjen til Roma. Det oppgjøret der de også hadde gitt fra seg en stor fordel. Bare, faen, nå skjer det igjen. Men når vi snakker om momentum, ok, det første målet til Liverpool kommer inn, merker at de har publikum sinnssykt ryggen, du er Barcelona-trener. Hva er det, altså for å håndtere, for å unngå at de bare kan fortsette å kjøre på, unngå den flyten, hva er det man kan gjøre for å ta litt mer kontroll selv på bortebane, selv på Anfield?
Nei, da jo litt egentlig inn på de, der tror jeg også man må ha jobbet i forkant da, for vi har egentlig bare ett trekk som trener i det øyeblikket spillet står på, men for å ta det som spillerne kan ha gjort, som vi kan ha ut på i forkant, som, altså du kan legge om formasjoner, og, men la oss putte det litt til side, så er det jo nettopp det å faktisk få drept tempo i kampen, så mye som det lar seg gjøre, og det hadde vært litt artig nå å sette med helt andre briller da, den kampen på nytt selvsagt, prøve Barcelona dette, får det til, altså dette er jo veldig lite katalansk og veldig lite Barcelona over det å frem til det er i en 5 minutter. Da,
ja, er ikke det egentlig relevant her? At det her skjer med nettopp Barcelona som er så indoktrinert på å gjøre visse ting, at den der kynismen vi snakker om nå, det å gjøre ting litt annerledes, at de kanskje blir litt lite fleksible i visse situasjoner, er ikke det litt relevant det du sier der?
Det kan det jo være, og så er det jo nettopp det, og det kan jo dere svare ut også, det der som Piqué nettopp sier der da, oi, skal det her skje igjen? Hvor mye har det å si? Hvor mye har tilfeldigheter å si? Mm. Det kan jo være alt, egentlig. Altså, det jo vanskelig å vite det eksakt, men i tillegg til de verktøyene som spillerne kunne vært, eller er garantert også utstyrt med, da, hva angår å prøve å ta kontroll over kampen, så er det jo ikke minst det å gjøre bytter. Altså, det er den tydeligste restarten en fotballhjerne kan få. Altså, hvis du ser at stoppemakeren din blir byttet ut tidlig, så gjør det deg i skjerpa også. Og det ser jo hva som skjer i VM-finalen med Frankrike. Det tar litt tid før de våkner, men de fortsetter på en måte ikke å synke da, når de tidlige byttene blir gjort. Det blir en oppvekker da, i det minste.
Men er det ikke egentlig kontroll, det vi snakker om her? Er ikke det egentlig det eneste vi snakker om, at hvis du faktisk kan, det husker jeg liksom var min største aha-opplevelse med sirkelen, da vi begynte å samles i sirkel, var når en av spillerne våre kom tilbake og sa, fy faen, de ble forbanna. Når du får motstanderen til å bli forbanna etter at de har skårt mål, da har du greid å ta litt kontroll over noe så ukontrollerbart som ikke bare dine egne følelser, men andres følelser. Og så er det vel en grunn til at uansett idrett, så er åpningen noe det fokuseres veldig på. I sjakk for eksempel, visst nok, 80% av all trening handler om åpning. De studerer åpning. Jeg kjørte spansk åpning, fransk åpning. Det kanskje noe annet, det. Drit I det. Det ikke viktig. Lionel Messi. Hva gjør han de første fem minuttene? Står og sanker informasjon. Fordi da kan han danne seg bilder av hva det som skjer her, og I starten så får man et inntrykk av hva det de har tenkt. Det vi snakker om her, dødballer. Drillo brukte mest tid på det defensive hver landslagssamling, fordi det offensive mindre kontrollerbart. Snakker vi ikke egentlig her bare om arbeidsoppgaver og kontroll? At det liksom hvordan ta kontroll over noe som så sinnssykt, altså egentlig bingo, som fotball?
Ja, for det som jeg synes litt overraskende, litt påfallende, og kan, tror jeg, et tilfelle I en del situasjoner, for eksempel I den Liverpool-Barcelona-kampen, at, ok, du spiller, og du opplever at motstanderlaget har massivt momentum. Pendelen helt over på deres side, de I rytme, de I flyt, altså du ser de står klar til å angripe enhver dødball eller avspark, eller hva det skulle være. Og så det der, og så kanskje du har fått deg noen dårlige opplevelser, du har spilt på deg noen brudd, du lykkes ikke helt med frispillingen, du merker at spillerne tilbyr seg ikke like mye, de vil ikke ha ballen. Og så det der, og da skulle du bare dunke på videre med korte avspark, invitere, by opp til dans, by opp til akkurat de situasjonene da som for eksempel Liverpool elsker, selv om du heter Barcelona. Jeg vet ikke, men jeg tror... Jeg ser av og til kamper og tenker at dette riktig tidspunkt å prøve på et C-moment på egen halvdel? Dette riktig tidspunkt å... ja. Men...
Nei, jeg tror jo... Altså, og da vi jo litt tilbake til det vi snakket om I nedrykkstriden nå. Altså, du må egentlig... Altså, I snitt så vil det nok lønne seg å være tro mot den du når det brenner. Men samtidig, du kan ha en plan A, B og C også når det brenner. De lagene, I hvert fall la oss ta Lyn da, som trente 2 år I toppserien, og etter hvert som vi videreutviklet det, så vi veldig annerledes ut mot slutten av kamper som vi ledet, enn vi hadde gjort I starten av samme kamp, altså formasjonsmessig, hva skal vi si, mentaliteten til hver enkelt spiller endret seg fra at nå skal vi beskytte ledelsen, nå skal vi ikke få ledelsen lenger, ikke sant? Vi skal beskytte den helt åpenbare ting, men altså det også fører til andre handlinger da. Det ikke de samme C-momentene som i høysete nå lenger. Og det førte jo egentlig til, jeg tror, eller sånn det var I 2019 og 2020 da, de to årene med lyn, så mistet vi poeng kun én gang siste halvtimen. Og det var jo nettopp denne strategiske tankegangen, og at vi hadde øvd på nettopp det. Så selv om vi fremsto annerledes mot slutten, så var det fortsatt oss på en måte. Altså, vi hadde en kampplan som sa at hvis det sånn etter, hvis vi legger om til den formasjonen, så det sånn, eller hvis stillingen den etter 80 minutter, kombinert med at kampbildet sånn, så opptrer vi på den måten. Så vi ser jo ikke ut som oss selv. Altså, Barcelona ser ut som Barcelona gjennom 95 minutter, men vi fortsatt oss selv, men vi bare gjennomfører planene våre på en helt annen
måte. Det som jeg hører her at når du snakker om momentum, og det å bli bevisst på det, og det å kunne implementere en bevisst momentumstrategi I en spillergruppe, så handler det mye om scenariotrening. Så for seg scenarier, og så at alle vet hva man gjør hvis. Ja. Hvis man tar med ledelsen I køppen, eller hvis du kommer under 1-0 tidlig på Anfield, eller hvis det der å ha trent på dette på forhånd.
Og fleksibel det ikke det? Altså vi snakker om fleksibilitet, og et annet sånn veldig bøssord innenfor psykologi nå smidig. Smidig coaching, smidige team, det å kunne tilpasse seg ulike ting. Og jeg hang meg litt opp I den Barca-utfordringen, og det jo rimelig brei alt av oss å sitte her og mene hvordan Barca burde gjort ting. Men jeg tenker jo det at på Barca på sitt beste hadde spillere med så gode ferdigheter at de kunne antageligvis operere smidig innenfor en veldig satt ramme. Men det Barca-laget der var kanskje ikke like bra. I hvert fall det å ha noe mer å spille på da, enn det kanskje Barca og andre lag blir på sitt mest rigide, tror jeg... Hvis jeg kan driste meg til å si det,
jo,
kunne vært
det
noe.
Jo, vi må jo tørre å legge hodet litt på blokken. Ja.
Men det jo et kjempepoeng, fordi jeg nå var på besøk på La Masia nå I 2022, og du ser, og da så vi blant annet en sånn Youth Champions League-kamp mot Bayern München. Vi ser treninger, og så de oppdrar, og så, hva skal vi si, når Barca bytter indreløper, så kommer den samme spilleren inn. Han like høy, han ser samme sveisen, han har gått samme skolen, ja. Han ville antagelig sitte exakt det samme intervjuet også,
ja.
Og så bytta det spiss, og så det clean likt der ja. Også.
Men hva synes du om det da?
Men han åtteren kommer til å bli god, men ja. Han spissen ikke god nok, fordi Barca utvikler, det har ikke de, der har de noen koder de ikke har knekt.
Nei.
Nei, og det, altså, hva skal vi si, mitt strukturerte Excel-hode liker jo dette her, ikke sant? men samtidig så ser jo, de sier det jo selv også, vi utvikler bare midtbanespillere og kanter.
Og de sier det selv.
Ja. Ja. Så vi må, altså de leiter jo hele tiden etter og hva skal vi si, treffe spikeren på hodet i en del ja. Andre posisjoner da. Men midtbanespillere, det har de skjønt. Ja. Og kanter, det har de begynt å få til.
Mm.
Mens resten sliter de med. Og for det er jo ekstremt rigid.
Mm.
Så der snakker vi på La Masia, bare for å ta et bilde av det, så veies altså et barn da, eller en ungdom som bor der, alt inntak av kostholdet veies og måles. Altså de spiser i kantina hver eneste dag, og de veier maten sin. Og alle kaloriene telles. Og da kan vi jo tenke oss, det et bilde på hvordan også fotballtreningen Den relativt systematisk, og så læringsløpet lagt da, fra du seksåring i Barcelona til du blir A-lagsspiller. Det skolepensum. I år lærer du det, neste år lærer du det. Den treningen her ser sånn ut. Løpet lagt, og da blir du jo produktene som det blir, og det jo egentlig mer og mer sånn vi ser ungdomsakademiene i Europa som helhet da, på toppnivå. Altså de spys jo ut, litt avhengig av hvor kompetansen ligger i klubbene, så spys det ut x antall clean like spillere. Samme sveiser, samme ferdigheter, samme kjedelige svar i intervjuene. Mm. Så det begynner jo å bli litt sånn trått også, akkurat den biten der, selv om det en litt annen skål enn det vi var inne på, så sier det litt om, hva skal vi si, det å klare å skape store nok ytre rammer da, som gir fleksibilitet nok innenfor det faktum at Barca skulle klart å ikke tappe 4-0 mot Liverpool.
Først ble jeg overrasket, men så kom jeg på Zlatan-boka, hvor han forteller om et sjokk da han kom til Barcelona, og han møtte jo Lionel Messi, liksom, som han så opp til, og Messi sto skolerett og så rett ned, og de kom i de samme bilene, så de var som roboter.
Det var det jeg tenkte på her også. Det synes jeg meg Henrik ser bekymret på når du sier at de veier maten fra barnealder. Det jo sikkert et måte å produsere. Vi ser jo både Pedri og Gavi, altså det en måte å produsere fantastisk gode fotballspillere, men produserer jo nesten roboter, sånn samlebåndsproduksjoner.
Ja, det nok et poeng det, og så må vi jo, hva skal vi si, vi må på både to og tre besøk til før vi kanskje vet detaljene her, men samtidig så det jo en ekstrem sånn familiefølelse i Barcelona, så Gavi flyttet nettopp ut av La Masia, ikke sant? Og han jo også den eneste som fortsatt har tilgang til leilighetene, selv om han ikke bor der. Altså, det jo egentlig veldig strengt det der, men han har alle vennene sine der, så hvor andre steder skal han liksom gå og henge med gutta da? Men han har fått seg et lite mansion i området.
Der han slipper å veie maten.
Ja.
Jeg gjør det like galt.
Der han kan steike biffene sine i smøret. Nei, men det har vært fantastisk lærerikt. Jeg har måttet ta meg selv i nakken for å ikke gli for langt ut av programlederrollen og inn i elevrollen, men jeg har suttet og bare sugt inn veldig mye kunnskap her, Ole Johan. Siste vi skal ha her er vår faste spalte personlighetstesten. Og da jeg personlig veldig spent på, var det 6 nedrykkstrider du har vært i?
Ja, det må du vel bli.
Du sa at etter den første så knakk du noen koder i forhold til hvordan du skulle ikke bli et stressvrak av dette her. Så da jeg spent på å se på personlighetstesten. Hva det noe med Ole Johan sin personlighet som gjør at han bedre eller dårligere rustet til en nedrykkstrid?
Det jo som alle andre gjester vi har innom, så føler jeg i hvert fall at den testen her fører mening til historien. Da. Det mye som gir mening her. Stille den tilbake da. Hva vil du si da? Hvis du vil ha en trener i en nedrykkstrid, hva trenger vedkommende?
Lav på nevrotisisme.
Eller? Pling! Det bingo. Skårer helt i bunn. 1 på nevrotisisme. Det altså tendensen til å være bekymret, uroe seg, negative tanker om seg selv. Så den du helt i bånd på, og det samsvarer jo, du virker jo trygg på deg selv. Det eneste jeg har lyst til å utfordre deg litt på der, Ole Johan, det jo noe der som handler litt om, skal vi se, Et ledd. Blir ikke så lett irritert. Helt enig.
Ja, men
ja. Det bare det at du klikker så totalt da når du først klikker? Du jo det momentum killer her av en historie som oppstod fordi du skjelte ut dommeren. Jeg må jo si det høres ut som en sann historie. Jeg har jo jobbet litt med det.
Ja, men du husker ikke om du var der da jeg lå i full bønnestilling etter å ha skjelt ut både hoveddommer og linjedommer, og det flagra med noe rød kort ut på banen, og dommeren visste ikke hvem han skulle gi kortet til på benken etter at flasker hadde gått, og så gikk han forbi meg som ligger i en sånn bønnestilling ute på banen, og så bare gir han det til da spiller Torbjørn Rosvold ute inne på benken. Det var helt absurd. Nei, men altså, det sto ingenting om trafikanter og fotballdommere, eller så blir jeg ikke irritert. Det kun de to størrelsene som ja, kan riktig. Irritere meg.
Det jo riktig det, for det her jo en test, en Big Five personlighetstest, som helt eksplisitt spør deg om personligheten din som person. Det jo flere, jeg husker Jønsson lurte jo på det, skal jeg svare jobbbasert, skal jeg svare personlig? Det jo personlig. Og det jo et kjempepoeng, for fotballen får jo fram noe i deg. Kanskje det må få fram noe i deg. At du kan jo ikke bare fly rundt og bare være flat, men at det hjelper å være lav på nevrotisisme i en nedrykkstrid, det gir mening. Det gir også mening at du høy på ekstroversjon, veldig sosial, utadvendt, trives blant mennesker. Og så du jo veldig høy på ansvarsbevissthet, og det tror jeg vi var innom med Tom Nordli, som også har en veldig god track record i nedrykkstrid. Som også handler om det å kunne sette en plan og holde seg til en plan, som du sier. Det finnes det jo forskning på også, at de som sliter mest i motgang de som gjerne skal endre på alt. Det liksom endre på teknikk, endre på strategi. Så jeg synes personlighetsprofilen din med lav nevrotisisme, høy ekstroversjon, høy ansvarsbevissthet, kan forklare hvorfor du har overlevd i yrket og opplevd såpass mye på så kort tid, da.
Hva din egendom over dommen som felles over deg?
Nei, det klart at det jo ikke sjokkerende. Det ville jo vært sjokkerende. og så det jo litt lyst til å spørre Henrik om det. Altså, hvor mye kan dette endre seg over tid?
Det skal jo ikke være rare endringer etter du har fylt 25 år. Da skal hjernen være nok så utviklet. Det skal også være ganske mye i det her som litt genetisk. For eksempel nevrotisisme da, om du en litt sånn reddhare som ikke tør å si bø til katten, eller om du en fyr som kan få noe i trynet uten å blunke, det ligger litt i genetikken, sier forskerne. Så det skal være relativt satt, men det som for eksempel ekstroversjon har vist seg at du kan øve opp ferdigheter. Du kan bli bedre sosialt. Du kan øve deg til å bli en bedre samtalepartner. Mm. Men du kan ikke øve deg opp til å bli en sånn festens midtpunkt hvis du i utgangspunktet trives best på laboratoriet hvor ingen ser deg annet enn noen laborotter. Så ikke mye du kan påvirke, men litt ferdigheter.
Et konkret eksempel, nå driver jeg og selger en leilighet. Og det har vært dårlig business i høst med boligmarkedet. Og jeg har jo fremstått overfor noen av mine nærmeste som litt bekymret. Men jeg har egentlig ikke følt meg bekymret overfor noen ting, annet enn det faktum at det er så mange som har stilt opp da, og hjulpet meg med både svigerfar og svigermor og egne foreldre og samboer. At det som på en måte jeg føler på, det at det var min jobb å få solgt den leiligheten, for det får ikke de fiksa, mens de har stylet, de har hjulpet til å flytte, de har vasket, og så har jeg bidratt selv, men jeg har fått så mye hjelp.
Gli over på samvittigheten. Ja. Du går fra bekymringen over på samvittigheten, men det vel et annet del av personlighetstrekket.
Høres kanskje litt annerledes ut, og så beskriver du noe som veldig konkret her, og veldig forståelig og veldig utløst av situasjon. Jeg tror for eksempel at hvis du skal være veldig nevrotisk, så skal du kunne sitte og bekymre deg ganske mye uten at det en utløsende faktor. Så jeg tror livssituasjonen din vil ha mye å si, og det vil jo endre ditt personlige uttrykk.
Så nå, etter helt avslutningsvis her, så må vi kanskje vurdere å endre overskriften fra The Momentum Killer til The Ice Cold Momentum Killer. Men jeg tror vi får holde oss til The Momentum Killer.
Det bare å møte opp på en match og se litt på Ole Johan der i litt jevne tider, så ikke det noe ice cold.
Tusen takk som ville komme her til oss. Og til dere som hørte på, tusen hjertelig takk. Vi setter utrolig pris på det, og så hvis du liker det du hører, så det som hjelper oss til å kunne vokse podcasten videre, det selvfølgelig at du går inn der du hører på podcast, om det Spotify eller Apple Podcast, eller hvor det skulle være, og trykker på abonner. Takk skal du ha!